Sad smo u delu koji pisac Jevreja naziva teškom hranom. I stvarno, ako čitaš ove delove, to je otprilike 7, 8, 9 i pola 10. glave. Ako ih čitaš, onako odjednom, ako proletiš kroz njih, stvarno je, kao moraš malo da usporiš, moraš malo da razmišljaš, pošto je ovo jako puno stvari rečeno. I uglavnom, ono što on govori o ovim delovima, govori o Isusu i upoređuje Isusa i njegovu službu sa službom sveštenika u Starom Zavetu, ili bolje rečeno, sa službom prvo sveštenika u Starom Zavetu. I prošli put smo videli, ako je znači govorio, mislim, pisac kaže, poenta svega toga da je Isus sveštenik po redu Melkizedeka, znači poenta toga da je Isus sveštenik, jel'a, prvo sveštenik koji služi nama, i onda od 8. glave, pa skroz do negde sredine 10. glave će da govori šta je poenta. I onda smo videli prošli put razliku između službe sveštenika Starog Zaveta, između Isusove službe. Videli smo razliku između kako je bolji Novi Zavet od Starog Zaveta, kako Stari Zavet u stvari govori o Novom Zavetu, da će Bog da nam da drugačije srce, da će napiše svoj zakon na naša srca, bit će naš Bog, ličan Bog, niko više neće mora da govori, upoznaje Boga, pošto će ga svi upoznati lično. Kaže, više se greha njihovih neću setiti, bez zakon njihova će oprostiti, daće milost. Znači, to je sve ono što Stari Zavet govori o Novom Zavetu. I glavnom, sada u 9. glavi nastavljamo tim nekim tokom razmišljanja i, mislim, naoštri se. Samo to mogu da kažem. Ne možeš, kao ove glave, ne možemo. Ja sam pokušao nekako da pojednostavim stvar, ali ne ide, ne može. Kad je meso, onda je meso. Ako je meso, ne možeš toga da napraviš da bude puding, pa ne znam šta da uradiš. Možeš, ali to nije meso, onda je la. Tako da, uglavnom, se pripremili da smo u delu koji dosta su onako teški. Nije tako teško, mislim, sad ne moraš da ono, boš depresivan, ali, znaš, moraš malo da razmišljaš i moraš da, znaš, ono, da vidiš šta pisac hoće da kaže ovde ovim ljudima koji čitaju. Tako da, 9. glava, 1. stih, znači, uglavnom, da te pripremim za sve, vrati se u prošlost, vrati se u Stari Zavet, ono što čitamo u Starom Zavetu, vrati se, znači, u zakon, vrati se u to vreme da su sveštenice žrtvovali i posmatramo sveštenika i kaže ovako, tako i Prvi Zavet, imajući pravde bogomojstva i svetinju zemaljsku, jer skinija beše načinjena prva, u kojoj beše svećnjak i trpeza, postavljeni hlebovi, što se zove svetinja, a za drugim zavesom biše skinija koja se zove svetinja nad svetinjama, koja imaše zlatnu kadionicu, kovčeg zaveta, okovan svuda zlatom, u kome beše zlatan sud sa manom, palica Aronova, koja se beše omladila, i ploče zaveta. A više njega behu kerubimi slave, koji osenjavah u oltar, o čemu se ne može sad govoriti redom. Ponovo kao prošle nedelje, ne možete pomenuti što smo pročitali. Zašto? Ako bude pročitaš, komplikovane. Pisac govori jako jednostavne stvari, ono što ovi Jevreji već znaju, ali zbog toga što hoće da naslika sliku Starog Zaveta i Novog Zaveta, zbog toga im objašnjava šta je bilo u šateru sastanka, jel'a, koje je Mojsije napravio, ako tako možemo da kažemo, šta je bilo u tim odajama ili u tim šatorima. Bio je jedan šator koji se zvao svetinja. Posle toga bio drugi šator koji se zvao svetinja nad svetinjama. Bili su odvojeni jednom velikom zavesom i pisac opisuje šta je bila unutra. Tako da na neki način stavi sebe u to vreme, obuci odelo sveštenika i prvo da uđeš unutra, znaš, u te šatore i posmetraš šta ima tamo i, znaš, to je poenta prvih ovih stihova od prvog do petog. Pisac nam slika sliku šta je bilo u tim, znači, u tom velikom šatoru, u svetu su dva šatora. I počnem s time da je Stari Zavet, to je prvi stih, tako i prvi zavet. Prvi zavet, to je stari, drugi zavet je novi zavet. Da. Kaže, tako i prvi zavet imao pravde bogomoljstva, to znači pravdu slavljenja Boga, pa imao je, ne, i svetinju zemaljsku. Drugim rečima, na zemlji je bila sveta stvar. I onda počinje da objašnjava šta je bilo tamo u prvom šatoru, u drugom šatoru. Uglavnom, prvi stih da počnemo od početka. Kaže, stari zavet je imao bogomoljstvo, ili znači imao je to moljenje Boga u sebi, jel'a? Pravdu moljenja Boga, jeste, slavljenja Boga, imao je svetinju zemaljsku, što znači, bila je sveta stvar na zemlji. Počnemo s tim stikom zbog toga što, ja sam ubeđen, pisac ne želi da Jevreji sada uzmu i naš misle, sve to što je bilo u Starom zavetu nije ništa. Znaš, to je nula, razumeš, sad smo u Novom zavetu, razumeš, Stari zavet je, jeste, to je Stari zavet, ali počinje s time da u tome što je bilo tada, to je bilo sveto, i to što se tamo dešavalo, tamo je bila pravda slavljenja Boga. Jer je to bio način na koji je čovek stupao do Boga, preko sveštenika, drugačije nije bilo, to je bilo to, jel'a? Tako da je bilo sveto, reč sveto znači posebno. Reč sveto znači drugačije, skroz drugačije. I kada posmatraš to što je Bog rekao Mojsiju da uradi, posmatraš to što je Bog rekao Mojsiju, čitamo da u trećoj Mojsijevoj, drugoj Mojsijevoj, trećoj Mojsijevoj, četvrtoj i u petoj Mojsijevoj, gledaš detalje, i da se živi u tom vremenu i da se uporedio to što je Bog rekao Mojsiju sa svim stvarima koje su postale tog vremena religioznog karaktera, ako mogu da kažem, paganskog karaktera, mislim, paganske nacije i njihovi načini slavljenja Boga, ako se predio to sa onim što je Mojsije, što je Bog rekao Mojsije, na što je primetio? Primetio bi, ovo je čudno. Da si ti živeo tamo, da si bio Hun, i da si bio Got, koji je, i ne znam šta je još bilo tu, razumije, da si otišao u Izrael, i odeš tamo i posmatraš kako vi Boga slavite. Oni kažu, mi slavimo Boga, zove se Ja Jesam. Ozbiljno, kako izgleda taj Bog? Ne znam kako izgleda. Ej, što im je neki Bog. Moj Bog izgleda, ja slavim Dagona. Znaš, ima telo ribe, znaš, izgleda kao ona morska sirena, razumeš, telo ribe, ima glavu čovečju i ruke, tako da, tako moj Bog izgleda. Imamo skulpturu od njega u našem hramu, uđeš unutar, tamo je, i naš danas imamo hranu, i to nestaje, pošto neko ukrade, jel? Uglavnom, a vi? Ne znam kako naš Bog, niko nije video, razumeš, ono, uglavnom, naš, mističan je naš Bog. Šta ima kod vas u vašem hramu, jel? I sad ovde opisuje šta ima, i prvo ćeš vidjeti sveto je, sveto je, što znači drugačije. Tada su ljudi imali mnogo bogova, slavili su naš prirodna čuda, i to su, od toga su pravili bogove, i onda se pojavio Bog koji je rekao Mojsiju, ja jesam, jel? Ja sam stvoritelj svega, jedan jedini Bog, slavit ćeš me na ovaj ovakav način, nije nešto što je čovjek izmislio, nego nešto što je Bog rekao, ti radi ovako. Sve ostalo na svetu je bilo što je čovjek izmislio. Boje se da neće biti ovog, naš, ove sezone dosta hleba. Tako da šta rade? Pretvore sunce Boga i slave sunce, da bi, naš, bilo sunce da bude pšenica, razumeš? I slave to tako što naš drugačiji narod je na drugačiji način. Uglavnom, prvo što možeš vidjeti, ovo je sveto bilo, znači skroz je drugačije. Skroz, ako možeš reći, novi koncept slavljenja Boga. Ili novi koncept religije. Nešto sad nije bilo. Nešto novo. I onda kaže, bio je šator, to znači u drugom stihu skinija, beše načinjena prva, u kojoj beše svećnjak, trpeza, i na toj trpezi 12 hlebova, što se zove svetinja, to je prvi šator. Nizim je, Bog je rekao moj silu, napravi šator. Odeš u druga zemlja, zemlje, bogovi su imali hramove. Kasnije je Salomo napravio hram, ali zanimljivo, šator. Znaš, Bog kaže, meni ne treba zgrad, meni dosta šator. Nešto što je mobilno, nešto što se pomera, nešto obično, naš od materijala koji ću da ti dam. Uglavnom, tamo bio svećenik, 7 krakova, prvi stigao u prvom šatoru, tamo je bilo 100 sa hlebovima. Tako da ako si ušao unutra, vidio bi te stvari. Totalno uvrnuto. Mislim, nije čudno. Ja govorim, danas u našem vremenu hramova i naš crkava, uđeš unutra i vidiš načičkane stvari, uglavnom sve to negde ukradeno od nečega, ali navikli smo neke čudne stvari. Ali možeš da razumeš ovo vreme, ovo je bilo kao, šta je u vašem šatoru? 12 hlebova, naš svejc neki u prvom šatoru. I tamo ulazi samo sveštenik, ili sveštenici. Idemo dalje. A za drugim zavesom, znači posle kada prođeš između ovog prvog, ulaziš u drugi šator, bio odveden velikom zavesom koja je bila, mislim, jako teška, imala je par slojeva, nije neka mala krpica, da razumeš. Kaže, za drugim zavesom beše šator koji se zove svetinja nad svetinjama. Ponovo jedna druga prostorija, posebna prostorija, koja imaše zlatnu kadionicu, znači mesto gde je uvek gorla mala vatra i posebni materijal je bio stavljen tamo i to se uvek pušilo, ako možemo tako da kažemo. Kad izlazio odatle, da? Uliš unutra vidiš to. Ok. Kaže dalje, kovčeg zaveta, okovan suda zlatom, u kojem beše zlatan sud sa manom, palica Aronova koja se beše omladila i ploče zaveta. Znači, uđeš unutra, prvo što vidiš ispred je jedan čudan kovčeg. Pramišliš kao, je, to je vaš Bog ili šta je to? Da si paganin, tako bi razmišljao. Kao, nema ni oči, razumeš, ni noge. Šta je to? Ima dve neke stvari, tako ga nose, ima neka dva anđela koje prekrivaju tu kutiju od zlata. Jedna pitaš ti, da si živo to vreme, se bio got ili otko znam šta, pitao bi Jevrina, šta je unutra tu vašem Bogu? Pošto ne bi razumio taj koncept. I on ti kaže što je tu napisano. Imaš kamene ploče dve. Kamene ploče? Kako ste vi zastarili? Kako ste vi staromodni? Vi vaš Bog. Šta ima na tim kamenim pločama? Ima 10 stavki i 10 zapovesti koje je Bog dao Mojsiju. Šta ima još? Imaš jednu zlatnu činiju. To je nešto zlato, znači, aha, i šta je u toj čini? Mana. Šta je to mana? Ne znam. Mana znači, kao, šta je to? Šta je to mana? Ne znam šta je to. Bog nas je hranio 40 godina u pustinji s tim malim hlepčićima i to je tamo da ne zaboravimo. Razumeš? Razumeš da je sveta stvar, da je skroz drugačija od sve druge religije. Šta ima još? I onda ti kažeš, ima jedan štap unutra koji je procvetao i mislim da su badime na njemu. I onda vidite, si ti bio naš hun ili got ili naš šta god da si, ako bi razmišljao, znači vi niste skroz. Ozbiljno, šta to predstavlja? Pa to da u starom zavetu, u stvari tada je bio novi zavet, znači pre par godina ono što se desilo, ljudi su se bunili protiv vođe Arona, i Bog rekao neka svako uzme i odseče jednu granu i koga sam izabrao da bude vođa, njegova grana će sutra ujutru da procveti, rodit će plodove. I uglavnom bilo je 12 grančica, grana i Aronova grana je ujutru procvetala i rodila plod. I Ramiša, ovo je paganin slušatelj, Ramiša kao je, vi ste najčudniji ljudi na svetu. Pa je to čudno da grana koja nije povezana sa drvetom rode plod. Tako kad imaš ruku, odsečeš ruku, staviš je negde i sutra ujutru napiše rat i mir. Ne može, pošto ruka treba bude povezana sa mozgom, jel? Grana treba da bude povezana sa, da bi rodila nešto. Bukvalno ono što vidiš u šatoru svetinja cvetinjama, malo drugačije stvari nego paganskih hramovima. Jel, jako jednostavne stvari, dosta obične stvari, ali šta pokazuju? Pokažu realnost. Kakvu realnost? Realnost Boga. Realnost da Bog jeste, ja jesam. Da Bog nije priča. Realnost toga da Bog radi stvari. Realnost toga šta je Bog uradio. Dao je zakon. Napisao je zakon, razumiješ, dao je Mojsiju. Dao je reči Izraelu kako da žive. Kojoj drugoj naciji je Bog rekao, evo, ovo radite i ovo nemojte. Evo, ovo je zakon, državni vaš zakon. Nikoj drugoj naciji. Tako da svete posebno naš Aronov štab, nadprirodno Božje delo koje uradio, da on bira vođu. Znači, ponovo ta posuda sa manom, nadprirodna stvar, 40 godina svako jutro Bog ih hranio manom. Usili su ujutru, imaju hlebčiće, šta god je to bilo. Jedu, naš, uživaju, kako god je pravi već od toga svašta, ali 40 godina mane. Realnost toga je da je Bog radio i da Bog radi. Kako volim to. Znači, sveta stvar. I onda završao ovaj deo, kaže, završao se time, znači, bili su hirubimi koji osenjavahu oltar i kaže, to, sad ne može govoriti o svim tim detaljima, kaže on, kako volim ovo. Znači, kad pozivam stari zavet i te stvari koje Bog naš njima dao da urade, da stave na mesta, uglavnom, vidiš, ne toliko načičkani stvari, vidiš stvari koje su jednostavne, ali vidiš stvari koje govore o realnosti Boga. Sjećam se kad smo bili sa oteljom u Minhenu, ušli smo u crkvu koja je privatna, neko je napravio crkvu, nije velika, ali u životu nisam imao toliko načičkano mesto. Katolička crkva je tako smo ušli, znači bukvalno svaki milimetar ima nešto, neke rezbarije, razumeš, neki barok fazon, nešto kao, ako, znaš, ono kao dizajner si gleda što rekao bi, kao ovo je katastrofa. Znači, ovo je kič, ono maksimum, znaš, porcelanska crkva, razumeš, bukvalno sve je nešto užasno, razumešno je, sve. Kad odeš u ovaj šator, jako jednostavno, jel da? Kako je ovo dobra slika onoga što i danas Bog radi, jel da? Često, znaš, mi bi da načičkamo stvari, znaš, da bude, kao uđeš unutra da te impresioniraju stvari, da uđeš kao, je, pogledaj kako je ovo dobro, pogledaj. U stvari, treba samo Bog da bude tamo, samo treba Bog da radi, znaš, i Božja realnost, Božje prisustvo čini običan šator da bude mesto koje menja ceo svet, bukvalno. Sveti šator poseban je, drugačiji kao ni jedan šator na planeti Zemlje. Odeš u taj šator, jel da, i odeš u neki hram na nekom u Ninivu, razumiješ, što otko znam, ogromno mesto i kao, je, kako su veliki vaši bogovi, uđeš tišina, razumiješ, ne smiješ da vičeš, pošto si bog da ti lupi šamar, tu ono, ja, ovo je strašno, ali ovo je realno. Tu Bog stvarno te ubije. Tamo ništa, samo može ti. Ono što je poenta ovoga, realnost, Božja realnost i realnost njegovog prisustva. Ja se nadam da ti u tvom životu težiš više ka Bogu, ka realnost njegovog prisustva u tvom srcu ili u tvom hramu, ako mogu tako da kažem, ti si njegov hram, nego to da spolja impresioniraš i da spolja budeš načičkan. Ima puno ljudi koji su, možda kažemo, kič. Znaš, sve imaju što treba jedan hrišćanin da ima spolja. Načičkano i previše. Svugde su, svašta su, ali uglavnom kada pogledaš srce, ne ima ono da je tamo Božje prisustvo. Pa šta mi treba? Šta je bitnije? Najbitnije je da Bog bude u mom životu. Tako da, jako zanimljivo, pisac počinje sa time i uglavnom govori da je sveto, drugačije je bilo, imalo je, jel da, pravdu slavljenja Boga i tako je, ne možemo da kažemo nije, pošto jeste, Bog je dao svom narodu, tako radite. I onda dalje, kada govori o ovim stvarima, kaže, a kada ovo beše tako urađeno, znači sve ovo kada je bilo na svom mestu, kaže, ulažah u svećenici svakda u prvi šator i završivah u službu svoju. Znači, u prvom šatoru su ulazili sveštenici, naš, gomila njih, trčkarali su, seckali, naš, sipali ulje, razumeš, čistili, radili. To je prvi šator. Kaže, a u drugom šatoru, znači, pristup je bio samo jedan sveštenik. Kaže, jednom u godini sam poglavar sveštenički je ulazio ne bez krvi, koju prinosi za sebe i za narod i za njihova neznanja. Znači, drugi šator, iza te druge zavese, te debele zavese, samo je prvo sveštenik mogao da uži u jednom godišnje. To je bio praznik posvećenja, ako sam dobro rekao. Vreme gde je morao da žrtvuje za sebe, morao je da žrtvuje, da očisti sebe od greha, morao je da čita zavet, da čita zakon, da ga nauči dobro, da ne napravi nijednu grešku, morao da reši svoje srce pred Bogom. Znači, onda je uzeo žrtvu junicu, s kojom se čisti narod, uzeo jednu kozu koju je odveo 20 km izvan Jerusalema i naš namazao je krv i pustio je, što predstavlja da gresi idu. Naš uzeo je krv i naš ovako je prsko ljude sa krvlju, čudne rituale radio. I onda bi na kraju ušao unutra i ako nije zgrešio, izašao bi napolje živ. Ako je zgrešio, izašao bi napolje tako što bi ga izvukli konopcem koji bi je zavezan za njegovu nogu. Uglavnom, nije zezan. Kako je zanimljivo, kad napriš religiju, onda možeš da se zezaš. A kod Boga ne možeš da se zezaš. To je realnost, razumiješ. Hoćeš, nećeš. Ako nećeš, umrećeš. Ako hoćeš, živećeš. I to je tako. Mislim, jako zanimljivo. Uglavnom, kaže, sveštenici su tu trčkarali u drugom šatoru, samo jednom godišnji, kaže, ovim, osmi stih, pokazivaše Duh Sveti da se još nije otkrio put svetih ili put do svetih mesta, bukvalno, dokle prvi šator stoji. Koja ostade prilika ili slika za sadašnje vreme u koje se prinose dari i žrtve i ne mogu da se savrše po savesti onoga koji služi, osim u jelima i pićima i različitim umivanjem i pravdanju tela koje je postavljeno do vremena popravljanja i do vremena ispravljanja. Ovde pisac govori o tome da pošto je postojao taj šator, jel'a, gde samo sveštenik mogu ući jednom godišnje sa žrtvom za narod i za sebe, kaže, Sveti Duh nam govori to da do tada niko još nije imao dostup do Boga. Sem preko tog prvo sveštenika, jel'a, i sem preko te žrtve koje je on donosio. On je stojao između naroda, između Boga. I onda pisac govori da je sve to slika za sadašnje vremena. To je jako zanimljivo, znači po 9. stihu ono što možeš da naučiš istorijski je da je poslanici Jevreja pisana još dok je hram stojao u Jerusalemu. Što je jako zanimljivo, znači nakon ovoga, ne znam to kada, ali ubrzo nakon poslanice je hram bio uništen i biblijski jezuizam je do danas prestao da postoje. Što je zanimljivo, govorit ćemo kasnije o tome. Ali, kaže, to je slika za sadašnje vremena, kaže pisac, u kojem mi živimo, da sveštenici trčkaraju, sveštenik ulazi unutra i dalje i religija, jel, judaizam se odvija, ali kaže, ne mogu se savršiti zbog svoje savesti. Drugim rečima, znači, mogu da se čiste, kaže pisac, jelima, pićima, kupanjem, naš pranjem, ali, kaže pisac, to je nešto što nije savršeno, bukvalno. Ne može da ih usavrši zbog njihove savesti. Što je zanimljivo? Kaže, sveštenička savest ostaje prljava. Inače, govorit ćemo za minut, zapamte ovo, reč savest. Savest ne može da prevarimo, jel da? Ti možeš da prevariš mene, ja mogu da prevarim tebe. Možda se lažemo od jutra do mraka, ali ti tvoju savest ne možeš da prevariš. Tvoja savest je ono što nam govori ili alarm, unutrašnji alarm dobroga i lošega, ako tako mogu da kažem. Ovi sveštenici su, znači, imali sve te obrede, znači, kao što je bilo u Starom Zavetu, ali kaže, čistili su se tim jelima, pićima i tim umivanjem, pravdanju telesno, ali kaže, to je bilo nesavršeno, zbog toga što nama naš problem nije samo spolja. da se očistim spolja toga što sam nečist, jel, od nekih greha. Naš problem je iznutra, naša savest. Tako da stari zavet naš čisti spolja, možemo reći, a iznutra, kaže, savest mu ostala nečista. I kaže, ovi obredi su do vremena popravljanja i do vremena kad će sve biti ispravljeno. Koje je to vreme? Kad je došao Isus. One su stvari koje su krive, stvari koje su nedovršene, postale ispravljene, stvari koje su popravljene, bukvalno. E sad, ovo je sve stari zavet. Od 11. stiha gledamo šta je Isus, šta je realnost danas u kom mi živimo, vremenu ispunjeno u Isusu sve ovo što smo čitali o starom zavetu. Kaže ovako, ali došavši Hrist, poglavar sveštenički, dobara koja će doći, kroz bolju i savršenu skinu ili kroz bolji i savršeni šator, koja nije rukom građena, to jest nije od ovoga stvorenja. Znači, došao je Isus, koji je poglavar sveštenički, naš sveštenik, došao je kroz hram ili šator koji nije Mojsije pravio. Jel'o? Kaže, nije od ovoga stvorenja. Nije tu s ove zemlje. Kaže, ni se krvlju jarčijom, ni telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju i nađe večni otkup. To je Isus, to je njegova krv. U starom zavetu krv životinja, jel'a, krv jarca, krv junice, crvene junice, krv ovce, nesavršeno. Šta je s našom savešću? Dolazi Isus, koji je sveštenik, jel'a, skroz drugačiji sveštenik, ulazi u hram koji nije rukom pravljen, ne donosi žrtve koje su, jel'a, s ove zemlje, nego donosi sebe, svoju krv. Jel'a? I kaže da je našao večan otkup. Jednom je ušao i večne otkupio koga? Svakoga svojom žrtvom. Koliko moćno. Jer ako krv, to je 13. stih, junčija i jarčija i pepeo juničin, pokropivši njom opoganjene, osvećuje na telesnu čistotu, kamoli neće krv Hrista, koji duhom svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela da služimo Bogu živome istinome. Koje pitanje? Znači, ako je stari zavet i te žrtve kroz te životinje, taj pepeo i krv s kojim se narod morao pošpricati bukvalno. Ja ne bih volio da mi neko pošprica krvlju. Ti bi voleo? Možda mojom krvlju, mada ni to ne bi. Znaš, mojom krvlju. A ne nečim, a ne krv od ovce, razumeš? Razumeš, ne. Neko, znaš, ne ide mi. A kaže, ako je ovo, te stvari starog zavrta, ako su čistile ljudi na telesnu čistotu, koliko više, kaže pisac, neće krv Isusova da očisti našu savest od mrtvih dela. Kako dobro, da? Znači, te stvari u starom zavetu su svete, imali su svoju silu, ali koliko više Isusova krv i ovaj zavet u kojem mi živimo ima silu da očisti tvoju i moju savest. To je ono što nama treba, da? Problem sveta je greh. Problem sveta nije naš problem je greh. Nešto što niko drugi ne zna, samo ti znaš. Nešto si ti uradio, nešto sam ja uradio, ti nemaš pojma. Tu stojim pred tobom, možda načičkan, u baroknom stilu, pozlaćenim stvarima, a realnost, duhovna, to samo Bog zna. I savest, alarm u mom životu, u mom srcu, mi govori, naš, džabe ti je barok. Džabe ti je barok kada, znaš, u tvom srcu je stvari koje su nesređene. Uglavnom, Isus je umro za to da kada vere u njega, moja savest bude čista. Kako volim ovo? Ko može da očisti tvoju savest? Kada čitaš, ako hoćeš kući pogled Dela apostolska, 23. glava od 1. stiha, apostol Pavle je stao pred jevrejski viši sud, ako tako možemo da kažemo, njegova izjava, prva stvar, jel da, hteli su da mu, uglavnom, rekao je, ja stojim i ceo svoj život sam služio Bogu čistom savesti. I Ana, koji je bio poglavar svešteničko to vreme, naredio onima koji su bili pored Pavla, lupite mu šamar, molim vas. I neko mu lupio šamar, mogu zamisliti. I Pavle poludeo, čitamo, i kaže, šta me udaraš? Kao, tebe će Bog da udari, zidu okrečen. Šta sam rekao pogrešno? Zašto je poglavar sveštenički naredio da udare Pavla? Zašto je rekao da je njegova savest čista? Kome je savest čista? Znaš, realno, poglavar sveštenički zna, ja sam tu neki faktor i moja savest nije čista. Šta ovaj govori ovde, Pavle, da je njegova savest čista? Što Isus može da načini da tvoja savest bude čista? Njegova krv čisti našu savest. Njegova krv čisti nas od greha. To je moć onoga što Isus uradio. Znači, bez krvi koja, naš, životinska krv, bez slika, to je sve slika onoga što je Isus ispunjenje. Njegova krv čisti moju savest. Ja mogu da kažem da moja savest danas, ja sam, naš, moj život nije ono, nije bio kao niši život. Pa čiji život je hrišćanski? Čiji život je sve je lepo. Ceo život sam radio samo ono što se treba se radi. Niči, jel? Svi stojimo pred Bogom, svi stojimo tako što znamo da naša savest je narušili smo našu sopstvenu savest. Tvoja savest je rekla nemoj to raditi, ti si radio. Bog ti govorio svojim duhom kroz tvoju savest, nemoj to raditi, si uradio. Izjezno si, zgrešio si stvari. Jel'a? I polako umireš. Što više narušavaš taj glas, umireš, jedan deo tebe umire. I sve više i više čovjek postane kao životinja. Na glavnom, ono što dobro, Isus obnovi. Dođeš do njega sa tvojim stvarima, sa tvojim gresima, sa stvarima koje, znaš, niko ne zna, samo on zna. Dođeš do Isusa, pozoveš ga i on očisti. On očisti savest i napravi novu. Kako je to moguće? To ti ne kaže, ja mogu da kažem, danas stojim i moja savest je čista. A znaš da je tvoja savest čista? Zašto Isus očisti tvoju savest? Očisti je ono što nam govori iznutra i možeš da stojiš pred Bogom. I... Znači, kad je došao Isus, kad čitamo, kad Isus umro na krstu, šta se desilo? Ta ogromna zavesa koja je odvajala te dve prostorije u hramu, pre je bilo šator, da kasni hram, ta zavesa se pocepala od gore prema dole. Mislim, to je bilo nadprirodno delo. To nije čovjek uradio, pošto pod jednom sveštenici to ne, znači, ne, niko ne bi smjelo da uradi to, pošto bi znali, ako to uradimo, ako skloniš zavesu, ono što radimo da otvaramo svetinju nad svetinjama, da bude povezana sa ljudima. A to je nemoguće, pošto je Bog svet, mi smo svi grešni. Zanimljivo, kad Isus umro na krstu, šta se desilo? Desilo se to da su neki uskrsnuli, čitamo, kamenje se polomilo, bio neki, jel, zemlja se protresla, i kaže, zavesa se pocepala u tom hramu od gore prema dole. Kuda je, kada Isus, se neka moja slika u glavi, kuda je, kada Isus umro, kad je spustio duh, kad je napustio ovo telo, kada je, kako je, ne znam, otešao negde, znaš, uzeo neki mač, neki ninja mač i pocepao je, znaš, tu ogromnu zavesu. Šta hoće da kaže? Sveti duh je rekao s onim stvarima u stranom zavetu da odvojeni smo, sada više nismo odvojeni. Čovjek može da ima odnos sa Bogom. Čovjek može da razgovara sa Bogom i Bog će da mu govori nazad, bit će im ličan Bog, oprostit im grehe, očistit njihovu savest, znaš, a koja lepota novog zaveta, koja lepota, koja moć u onome što je Bog uradio za čovečanstvo, koja moć. A dalje, kaže, i zato, znači Isus, i zato je novome zavetu posrednik, jel da stoji između čoveka i Boga kroz novi zavet, da kroz smrt koja bi za otkup od prestupaka u prvome zavetu. Znači, Isus stoji između nas, između Boga, kada smo pokleknuli u prvom zavetu, starom, sve one grehe koje smo uradili, koje nam stari zavet govori da smo uradili, jel'o? Kaže da se u prvom zavetu obećanje večnog nasledstva prime zvanje. Da bi dobili večno nasledstvo kroz Isusa. Da ne bude oprošteno to što smo zgrešili u prvom zavetu. Jer gde je zavet, valja da bude i smrt onoga koji čini zavet. Jer je zavet po smrti potvrđen, budući da nema nikakve sile dok je živ onaj koji ga je načinio. Znači ovdje sad učimo još jedan koncept ovoga što nam ovaj pisac govori. Zavet je ugovor, jel'o? Zavet, ugovor, dokument potpisan između dve strane, dogovor, kako god hoćeš da ne zoveš. Ali ima još jedna stvar, to je ovdje. To je testament. Testament je isto ugovor, jel'o? Ako ja, znaš, umreću i napišem ostavljam moj sat. Kome ostavljam moj sat? Tako je bitan. Ostavljam moj sat moje ženi. Znaš, ostavljam moj prsten moje ženi. Napravio sam ugovor jedan. Jel'o? E, taj ugovor dolazi do važnosti kada ja umrem. Dotle ne dam moj sat moje ženi, ne dam je moj prsten. Dotle moje. E, pojenta, znači, pisao sam da još jednu sliku zaveta. I hoće da kaže, Isus je napravio zavet, jel'o? Savez sa između nas, između Boga, i došlo je do funkcionisanja kad je umro. Pa tako je, ne? Jako je zanimljivo. Dalje kaže, jer ni prvi, ili prvi zavet, nije utvrđen bez krvi. I prvi zavet je isto bio utvrđen kroz smrt. Krv. Neko je morao da umre za greh, jel'o? Jer kad Mojsej izgovori sve zapovesti, po zakonu svemu narodu, onda uze krv jarčiju i teleću s vodom, s vunom crvenom i isopom, te pokrup ili pošprica i knjigu i sav narod, govoreći, ovo je krv zaveta koji Bog načini sa vama. Inače, ovo možete čitati u 1. Mojsejevoj 24, 8. stihu, jer kad je Bog dao zakon Izraelu, dao je Mojsiju sve ove stvari, Mojsije treba žrtvovati Bogu i s tom krvlje bukvalno naš pošpricao. Ta krv je bila smrt. Naš neka životinja je umrla zbog greha i zavet se na neki način obelodanio kroz smrt. Jel? To je stari zavet. Tako i u novom zavetu. Jel? Isusova krv, Isusova smrt donosi novi zavet u život. Tako i skinili šator i sve sudove službene pošprice krvlju. Sve mora da pošprice krvlju. I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu i bez prolivanja krvi ne biva oproštenja. Nema. U glavi Izraelca greh znači neko mora da umre. Znači godinama i godinama i godinama i godinama to je u njihovoj kulturi, to je u njihovom zakonu i zna se, ako napravim greh, neko mora da umre. To je stari zavet. A to je slika toga da će Isus da umre. Kaže, tako je trebalo da se obliče nebeskih ili slika nebeskih stvari ovim čiste. Znači šator, sve te stvari, to je slika onoga što je na nebu, da se očiste krvlju, a sama nebeska boljim žrtvama od ovih. A prava nebeska stvar, pošto na zemlji ima šator ili hram, to je slika onoga što je na nebu. Jel'a? Na zemlji se osvećivalo krvlju životinje, narod se čistio krvlju životinje, jel'a? Sem savest njihove, kaže, a na nebu, za nebesko pomirenje potrebno nešto veće. Kaže, jer Hrist, 26. stih, ne uđe u rukotvorenu skiniju. Isus nije ušao u šator koji je napravljen ljudskim rukama, koja je slika prave, nego u samo nebo. da se pokaže sada pred licem Božim za nas. Niti da mnogo puta prinosi sebe, kao što poglavar sveštenički ulazi u svetinju svake godine sa krvlju tuđom, inače bi on morao mnogo puta stradati od Isus, od postanja sveta, a sada jednom na svršetku vremena, u našem vremenu, javi se Isus da svojom žrtvom satre greh. I kao što je ljudima određeno jednom da umru, potom dolazi sud, tako se i Hrist jednom prinese da uzme mnogih greha, a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čekaju. Znači ovdje je jako, jako dobro, jako je sam definisano, stari zavet, krv i novi zavet. Isusova krv koja nosi naše grehe. Isus je došao da odnese naše grehe prvi put. Sljedeći put kad bude došao, onda neće doći da umre na krstu. Onda će doći kao sudija. I onda će biti sve i svašta. Uglavnom, prvi je došao kao spasitelj, posle dolazi kao sudija. Uglavnom, tu ćemo stanemo. Ja mislim da nije puno informacija, ali mislim da nije toliko bilo ne... Znaš da ne možeš da dohvatiš. Ili jeste? Vidim ko je zaspao. Poenta svega ovoga, bez krvi nema spasenja. Znaš. Sve ono što je u Starom Zavetu je slika onoga što je u nebu. Jel'a? I ja razmišljam, ako je u Starom Zavetu trebala krv da bude prolivena tih životinja da bi očistila narod i sve te stvari. Sve te stvari koje su u hramu. Nije zanimljivo. Ako je to slika neba, Božeg prestola, što to znači? Isusova krv je očistila nebo. Razumeš? Što to znači? Nebo nije nikad bilo prljavo. Ali u nebo sada će ući ljudi koji su nekad bili prljavi. Zašto njegova krv nas čisti od greha. Jako, jako moćno, jako dobro. Ništa što je prljavo neće ući u nebo. Isus je očistio. Znači, ne mene prljavog da budem čist. Jer ja mišljam kako dobri stihovi iz kojih možemo da uđemo u večeru Gospodnju, bukvalno ovaj podsjetnik, jel'a, kaže, kada je Mojsije radio te obrede, rekao je, ovo je krv zaveta koji Bog načini sa vama. Šta je Isus rekao kad je to veče bio sa svojim učenicima, jel'a, kad je zadnji put jeo sa njima pashalnu večeru i kada je uzeo vino, kada je uzeo hleb, rekao, uzmite ovo. Oni razmišljaju, šta se sad dešava, šta je ovo? Zašto je ovo? Ovo je krv novog zaveta koja teče za oproštenje greha. Koja krv? Isusova krv. I onda kasnije Isus je, jel, to već umro na krstu, naš telo je bilo slomljeno. Uglavnom, kako dobro se setimo toga. Ti si grešan? Nisi, jel? Zašto niko od nas nije grešan? Svako od nas je... Svi smo grešni. Znaš, a kako je dobro, Isus čini novo. Znaš, njegova žrtva, njegova krv, njegovo telo čisti nas od svih greha. To je hrišćanstvo. Znaš, bez obzira, znaš, ne moram biti načiškani hrišćan, ne moram da budem u baroknom stilu, ne moram da, znaš, važno je realnost Isusove krvi u mom životu. Ako posmatraš te stvari što je rekao Isus učenicima, jel da? Ovo radite i kad radite ovo, sjetite se mene. Ponovo, Isus nije ostavio neki obred, razumeš, da je nešto komplikovano, mistično, nego nešto jako jednostavno. E, uzmiš vino, gutlja vina, uzmiš hleb i šta? Sjeti se realnost onoga što je Bog uradio. Ne nešto komplikovano, razumeš, čovjek je tokom vremena napravio nešto komplikovano, izmislio obrede koje apsolutno nemaju veze sa životom. I se rekao, samo se drži mene, jer ja čistim svet, ja čistim greh, ja obnovim savest. Kako dobro se setimo to ove večer, jel? Tako da, aj se molimo da će ovaj dana podeliti još pesmu ili dve, i glavno naš procedur, ustani, uzmi i seti se krvi kojom si ti očišćen, krvi kojom si ti pošprican, Znači, teci iz svog tela koje je slomeno za tebe i za mene. Da budeš živ. Koja lepota. Tako da, aj se molim vam. I Bože, stvarno, kako je super da se podsjetimo tvog neverovatnog dela za nas, na krstu, kako je tvoja krv tekla. I Bože, stvarno, razumet ćemo potpuno dubinu svega toga kada budemo tamo u nebu, kada budemo ušli na to mesto što je predstavljeno u starom zavetu i u tom šatru i tom hramu, kada budemo ušli, kada budemo ušli u taj novi Jerusalim, kada budemo pred tobom, znajući da smo bili prljavi, ali smo sad očišćeni i možemo da uđemo, da budemo na tom svetu mestu gde ti jesi. I Bože, hvala što smo sa tobom. Isuse, hvala ti na tvoje žrtvi što si nas spojio sa ocem. Hvala ti na krvi koja čisti nas. Bože, hvala ti što jeste i mi kažemo tvoja krv na nas. Zašto smo tako očišćeni. Hvala ti na tvom telu koje je slomeno isto za nas. Hvala ti na tvoju ljubav, Isuse, prema nama. Koja ljubav? Hvala ti, Isuse, tvoje ime. Amen. Thank you.